Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, milline sinine taevas ja kollane päike. Ilus kohe vaadata ja natukene jahe ka parasegu, kui ta just kuskil juba kenasti sulama ei kipu ja linnukesed möirgavad nagu ei kunagi varem vähemalt sellel aastal. No sel teemal muidugi tuleb meelde, et eile saatis üks kamraad laulukese hakatuse, no mitte just palju, aga natukene, mis võiks üldiselt kõlada umbes nii, et majandus mühiseb ja meedia kukub raal, hirm haljendab, sest kõrval Venemaa ja nii edasi, kes tahab kirjutab ise edasi. Jah, ilusad sündmused maailmas muud kui toimuvad. Hiinas keelustati näiteks Orveli loomade farmi raamatära, ei ole midagi parata ja millegi pärast ka endäht. Oletatakse muidugi rängasti, et see endäht keelustati selleks, et inimesed ei pööraks tähelepanu, et Orveli loomade farm ära keelati. Kõik hakkavad küsima ju, et miks endäht? Nii tema on, seega siis Orveli loomade farmi keelustamine ilmselt Hiinas probleeme ei tekita, küll aga endäht ise asi, missugune see endäht Hiina keeles peaks olema. Seda ma kahjuks ei tea, kui keegi teab, võib mulle ka saata, siis ma võibolla panen ta pildiliselt üles. Niisugune uudis veel. Otse demokraatia sihtasutus Terve rahvas korraldab 12. märtsil kell 12 Toompeal meeleavalduse, kus nõutakse rahva algatusõiguse taastamist. Ma arvan, et sinna, kes on parasegu vaba, võiks minna kohale. Pole parata, rahva algatuse suhtes võib olla inimestel lahk arvamusi, aga tuletan meelde, et ainult rahvas saab algatada oma riigi või ainult rahvas saab lasta oma turjale istuda võõral riigil. Nii et minu mõelest oleks küll targem toetada otse demokraatia sihtasutuse seda algatust, tingimusel, et see ei ole mingisugune palumine, et pai riik, lase nüüd rahval ka natukene elada, las me algatame siin endale uue maksu kehtestamise idee, aga kõik muud asjad, oma riik ja sellest lähtuvad värgid, jah. Selles suhtes olen ma terve rahvaga ja otse demokraatiaga nõus. Nüüd siis meie kirjakasti juurde. Kenakene kiri, kuulesin raadiot. Seal rääkis proua Haukanõmm, kuidas tema on 2016. aastast juba sotsiaalkomisjonis arutanud, kuidas parandada pensionäride seisu. Saad aru, 2 aastat on inimene arutanud. Ma ei kujuta ette, et Selveri kassapidajad pärast töölepingu sõlmimist võtavad kätte oma kolleegidega arutada 2 aastat, et kuidas me siis nüüd nendele kuradima klientidele lähenema peaksime. Aga pole midagi parata, alates Euroopa Liidust, alates direktiividest ei ole seal arutada midagi. Jes, massa ja kogu lugu. Arutamine on tegevuse imiteerimine ja võt sellepärast ka ma toetan pigem seda tervet rahvast kui haiget valitsust või komissioni. Kiri. Ikka võib kuulda ja lugeda, et riigil jäi jälle nii ja nii mitu miljonit eurot saamata ja jälle tuleks inimesi selle eest uue maksuga karistada või kujundlikult öeldes lõõga koomale tõmmata. Aga mitte keegi ei räägi ega kirjuta sellest, kui palju inimestel jääb selle riigi pärast saamata ja kuidas inimesed võiksid riiki selle eest karistada või lõõga koomale tõmmata. Kuidagi kummaliselt ühe ülbane lähenemine, eks ole? Pole midagi parata, nii tema on ja kuigi ma tahaksin selle kohta öelda, õige kõvasti ja selgelt. Ma jätan täna ütlemata, sest hetkel oleks see natukene materjali raiskamine, aga ühe ülbane on see lähenemine tõepoolest ja tõstab tahes tahtmata taas üles küsimuse, mis on see riik, mida inimesed peavad teenindama? Kas see on meie oma riik või see on mingi teine riik? Järgmine kirjatükk ütleb tere. Siin on mingi déjà vu tunne. See tere tuleb kuskil nagu tuttav ette. Ja tõepoolest. Eilses lõunatunnis oli teemaks Sven Mikseri kohtumine USA kaitseministriga ja pärast seda antud intervjuu, milles Mikser ütles umbes nii, et meie peame survestama Venemaad. Need, kes arvasid, et Mikser mõtles selle meie all Eestit või eestlasi, eksivad. Minul jäi seda uudist raadiost kuulates mulje, et Mikseri meie tähendas NATO. Ehk siis Mikser esines kui NATO esindaja ja ütles, et nemad seal on otsustanud Venemaad survestada ja provotseerida. Eesti rahval jääb siin vaid suupidada ja edasi teenida. Selle peale tuli mulle meelde infokillud. Üks sugulane käib mõnikord tööpärast Tapal NATO baasis ja tema ütles, et nägi seal Baltikumi suurimat sööklat. See söökla on mõeldud 3000 inimesele, kui palju neid NATO soldateid siin oligi. Teine sugulane sai hiljuti võimaluse käia Ämari lennubaasis ja ütles, et nägi seal oma silmaga 12 hävituslennukit ja hulka suletud angaare, milles võis olla teist sama palju, aga võis ka mitte olla. Kui palju neid NATO lennukeid siin olema pidigi? No selle kirja peale ma ütlen, et ära kuri vain näpi riigi saladust. Rahvas ei peagi kõike teadma. See tsitaat see ei ole küll täpne, aga see on pärit Mart Laarilt. Ja see ilmus ka minu teada ajakirjanduses, kus mujalt ma seda tean. Ega ma ei ole mõni pealtkuuleja nagu siin mõned, kelle kohta ka ei sobi halvasti öelda, sest kuidagi tuleb ju oma palk välja teenida, midagi peab ju tegema. Meie püha rahvusringhääling annab teada, et uuringu firma Right Factum ja Ariko arvamusuuringust tuli välja, et 52% Eesti elanikest toetab Rail Balticu projekti ja peavad selle mõju Eestile positiivseks. Miks see peavad siin mitmuses oli? Projektile on vastu 33% küsitletutest. See uuring, see on kenasti kättesaadav, ma panen ta siia sappa, aga võt see nüüd tuli jälle üks uus ja huvitav uuringu firma välja, mille käive on umbes veerand miljonit aastas, no tõsi natuke väiksem oli see vist 239 000 või umbes nii, 7 inimest töötab ka 2002. Loodud, neil peab ju ka olema pidevalt tegevust, et koos püsida, palka saada, see palk tuleb ju välja teenida, aga see nimetus eriti tihedalt nagu ei virvenda, aga kui nüüd mõelda, kui palju meil on uuringu firmasid, kes kogu aeg midagi uurivad, teevad küsitlusi ja kutsuvad võib-olla väljagi. Uuringufirma Right Factum ja Ariko viis läbi üle-eestilise veebiküsitluse 1000 elaniku seas. 1000 elaniku määrab kogu Eesti. Vanuse vahemik 15-74 aastat. Jah, võib-olla on see õige. See tähendab, et 1000 elaniku selles vanuse vahemikus lisaväärtus, kes veebitsevad, ehk siis on otsaga internetis. Küsitlust viidi läbi kaua, 15.–26. jaanuarini ja saadigi 1000 täis. Ja kui me nüüd võtame, et 52% Eesti elanikest, siis tegelikult on see 52% umbes 520 interneti kasutajat, kes siis peaksid määrama minu arusaamist mööda Eesti saatuse. Loen uuringust, natukene võtsin, mis seal patus alata seda lapata. Rail Balticu projekti toetab kindlasti 16%, pigem toetab 36% ja sellest saadaksegi 52, kuigi tegelikult võiks öelda, et kindlasti toetab 16%, ehk siis 160 elanikku määrab Eesti saatuse võib-olla, juhul kui nende häältega arvestatakse ja juhul kui nad suudavad ära lummata kõik ülejäänud, kes mõtlevad, et 160 inimest, kurrat mina ka toetan. Muidu tehakse neile veel liiga, nad on ju vähemus, hakkavad siin ahistamises süüdistama. Ja nii on lood siinpool sood, et 160 inimest toetab ja iga üks võib vaadata need küsimused ise ka läbi. Mul on siuke tunne, et ehitatakse röögatuid monumente. Muide kõige tähtsam probleem või see vastus, mis sattus mulle ette, miks seda vaja on, nii saab paremini Euroopasse sõita. No mitu korda sa sinna sõidad? Mine sõida üks kord ükskõik millega ja jäägi sinna. Meil siin terve Eesti üles ehitada, nii saab paremini Euroopasse sõita. Edasti vaja, võib-olla tõesti on vaja, sest eks Läti ole oma hinnakujundusega ka natukene euroopalikum kui eesrindlik Eesti, kes siis on 47. positsioonil oma vaesusega ja see vaesus kasvab, ehk teisi sõnu Eesti areneb. Täna meil, nagu me kõik teame, on 19. Jumada, Lakira 1439 või 7. märts 2018, ehk siis 20. 5778 või 7. urbeku 10.231 või juuliuse päev number 2,458,184. Ei kuule aplausi ja muide ei saagi kuulda. Mul klapid peas ja üldse jube olla. Täna igal juhul, kui ma ütlesin klapid peas, siis ma nagu teadsin ette, et niisugune tegelane nagu Alexander Bell sai telefoni patendi. Seega sai tema piiri panna sellele hullumeelsele helistamisele, aga ta sai ka seda patenti müüa. Aasta oli siis 1876. Tükk aega hiljem, 1904. sündis Reinhard Heydrich. Tema tulevik oli siis selline, et sai temast SS-i Obergruppenführer, politseikindral, riigijulgeoleku peaameti juht ja Böömi ja Määrima ase riigi protektor. Niisuguse karjääri tema tegi ja siis läks untsu kõik see värk, millegi pärast tuli meie edukas Eesti silme, et kui head ja vägevad me oleme ja peaaegu oleks välja öelnud. 1916 asutati niisugune vägev firma, millest hiljem sai kolmetäheline ühend. ehk siis BMW, kes mõtles midagi muud, see on lihtsalt ropp inimene. 1917. läks põnnedi Venemal lahti veebruari revolutsioon. Putilovi tehase omanikud tegid lockaudi, sest töölised nõudsid palgatõusu. Järgmisel päeval algasid demonstratsioonid ja jama oli kui palju. Täna 1920. minu andmetel suri Jaan Poska, Eesti vägev riigimees. 1935 asutati Isamaa liit, see oli riiklik ainupartei. Seal oli niisugune kamp koos, et rahvas ristis selle valitsusmeelse ühingu saama liiduks ja ei ole midagi parata. Eks seal käiski see, millest teile sai natukene juttu tehtud, et see vend, kes luges ette iseseisvusmanifesti, oleks pidanud hakkama ka riiki juhtima, sest tema selle välja kuulutas. No ja kuna tema ei hakanud, siis tekkisidki igasugused niisugused kaklused, värgid ja vabadussõjalaste vangi panemised, sest nemad võitsid Eestile kätte täiesti vale asja. Saksamaal asutati 1938. emarist. Mõeldes tänastele emadele, eks neil ole ka oma rist kanda muidugi, sest kõik välised tunnused näitavad, et see rist hakkab ikka hullemaks minema. Muidugi hea ja armas on ta ka, aga ega ta kerge ei ole. Aga Saksa emarist oli tunnustusrist emadele. Esimene anti siis välja 21. mail 1939. Eks meie võiksime ka võtta selle emaristi kasutusele ja sellega asendada näiteks laste toetused. Need on ju riigile ropp välja, minek riigil on raha või anname mammale risti, odavam ka ja noh, jah. Ja muidugi võib anda nendele, kelle pojukesed teenivad palgasõduritena raha välismissioonidel ja nii edasi. 1951 Võru maakonnas Missa vallas oli Saika punkri lahing metsavendade ja Nõukogude liidu julgeoleku jõudude vahel. 8 metsavenda ja mitu veoautodeid julgeoleku mehi. See oli siukene vägev lahing, kus metsavennad pididki kaotama, aga pärast maeti julgeoleku sõdureid laiali üle terve Eesti, et näidata, et tegelikult sai neid surma õige vähe. 1992 Narva energeetikud otsustasid viia läbi referendumi ja kuulutada pärast seda Narva liidetuks Venemaaga. Vaat energiast oleks me siis ilma jäänud vähemalt sealt koha pealt kindlasti. 1997. aastal mõistis Tallinna linnakohus pärast pikka grammatilist analüüsi kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks vandeadvokaat Monika Mägi. Homme, muide, on huvitav päev, valgete naiste päev, pole midagi parata, pean ütlema seda täiesti rassistlikult. Selle puhul võiks süüda ükskõik mida, aga värviliste naiste päev, National Woman of Color Day, selle kutsus ellu 1986. aastal rahvuslik värviliste naiste instituut Ameerika maal. No muidu oleks ta võinud olla ka rahvusvaheline, aga National Institute for Women of Color, nemad leidsid, et on 1. märts see päev, kus tuleb hirmsasti tähistada, et värvilised naised ja et naiste päev aga selgi aastal magasid kõik selle siinkandis maha, isegi Marianne Mikko ja see teine, mis ta nimi nüüd oligi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu kõik teavad, ilmub täna eetrisse ei keegi muu kui kolmapäevane koletis Viktor Vassiljev, kellel on kõrgharidus ja kes pendeldab ka Riigikogus. Mis on tegelikult tema elutöö preemia, sest nagu ma aru saan, Riigikogus tegeletakse järjest vähem mõistuse päraste asjadega. Õigemini leitakse järjest vähem lahendusi. Ma tean, et hümnist ja lipust, kui Eestit päästvatest asjadest räägitakse. Ma tean, et tuleb arutusele probleem, miks pagulased ja põgenikud ei saa siin piisavalt riigi tuge, kortereid ja kurat teab mida. Ja muidugi arutatakse seda, kuidas toita ära vanainimesed, sest vanainimeste menüüs on meeletu kogus tablette, mis on kaunikesti kallid ja tuleb ju kuidagi pidi teha seal midagi, et 1% noorte sissetulekust vanainimese pehmelt öeldes toidulisandite juurde, mis on omaette vajalikud asjad, sest ega nad terveks teha ei tohi, aga apteekidele ja meditsiinitööstusele käivet peavad andma küll. No see on nüüd minu esimene tiraad, Viktor Põruta.
Jah, no alustame lõpust, et toidulisandid, need on ju kasulikud toidvained ja miks mitte. No ainult, et nad on tunduvalt kallimad kui vorst ja tangud. Aga jah, aga mis Riigikogu siin saab midagi tarka välja mõelda, kui tarkus tuleb ju meile kuskilt hoopis mujalt, näiteks praegu ähvardavalt hakkab lähenema meile Brüsselist uus eurodirektiiv, mille kohaselt luuakse kolmas pensionisammas.
Kas meil kolme juba ei olnud?
Ei, see korraldakse ümber, et kolmas pensionisammas, et seda nimetada, hakatakse nüüd nimetada mingiks Euroopa pensioni produktiks või pensioni taoliseks produktiks ja nüüd hakkab toimuma asi Euroopa Liidu nõudmisel seda viisi.
Et sisse maksed on, aga välja makseid ei ole. Ja?
Ei, asi pole mitte selles, et tähendab, raha peab liikuma ja peab toimuma sisse välja makse, aga kõik küsimus on selles, kus seda raha hoitakse. Et nüüd selle raha hoidjaks hakkavad suurkorporatsioonid, mis on paiknud suugi mitte Eestis. Et Eesti elanikud on, hakkavad raha sisse maksma suurkorporatsioonidele, et hoiavad oma käes ja hiljem siis, kui kellelgi õnnestub elada pensioniaani, siis võib-olla hakatakse sealt välja maksma. Aga koos sellega keevitatakse ka pensioni iga võimalikult kõrgeks, et seda raha saaks võimalikult kaua hoida suurkorporatsioonide käes ja võimalikult vähem välja maksta. Mis tähendab seda, et suurkorporatsioonid, mis juhivad Euroopa Liitu, ja tegelikult Euroopa Liit ongi suurkorporatsioonide kogum, et nad on pannud käpa peale meie majandusele, meie tööstusele nii palju, kui seda on siin ja tootmisele nii palju, kui seda on olnud meie põllumajandusele, teenindusfäärile, kauplustele, pensukatele, absoluutselt kõigele ja nüüd on avastanud, et meil on veel jäänud pensionifondid. Need tõmmatakse ka nüüd sinna Euroopa poole ära ja siis ei olegi enam meilt midagi võtta.
Seega siis võtame kõigepealt lihtsureliku jaoks läbi termini suurkorporatsioon. On sul mõni nimeline näide tuua? Kas näiteks Stora Enso on juba suurkorporatsioon?
Vaata, suurkorporatsioonil on kinda peale rohkem võimalusi palgata kõrged tasemelisi advokaate kui minul ja sellepärast ma nimesi nimetama ei hakka.
Nomina sunt odiosa, nagu ütlevad klassikud. See tähendab, et kolmas sammas läheb kuhugi, mille nime me ei nimeta ja seal läheb tema ära on. Ja kui sina elad ikka kõvasti üle 100 aasta, siis saad sa elutöö preemia, mis su...
See on võimalus saada, teoreetiline võimalus on saada, jah. Aga ei, põhimõtteliselt ma... kogu see pensioni värk korraldatakse ümber, et kõigepealt baaspension see arvutatakse mitte sissetulekute järgi, vaid staaži järgi, tähendab kapitalismi tingimustes viiakse sisse sotsialistlik pension, see on kõigil siis enam vähem ühesugune sõltuvad staažist, aga see, mis sõltub sissetulekust, see ongi sammastes, nii et see hakkab omama nagu suuremat tähtsust inimeste jaoks, sinna hakatakse rohkem sisse maksma ja selle nad võtavadki meilt ära.
Ma näen siin primitiivset majandusloogikat, et kui anda korporatsioonidele võimalus kasutada lisa sissetulekut oma käibe ja võibolla koguni kasumi suurendamiseks, see tähendaks tehniliselt ka võibolla tohutu hulga inimeste liitmis suurkorporatsioonide tegevuse. Võid, Raigo Sõlega, me rääkisime sellest aastat 10-15 tagasi, et miks on vaja siduda inimesed riigiga, kui võib siduda näiteks Coca-Colaga, kellel võiks ja. Olla oma pensionifond ja kõik niimoodi. Kurrat, keegi kuulis pealt.
Ja kas toh, kõigepealt on toore
asja põhimõtteliselt...
süüdi, sellepärast, et pensionitega hakkavad finanskorporatsioonid tegema, eks ole, tegelema. Aga inimene ei peagi sõlmuva lepingut Coca-Colaga, sellepärast, et Eesti riik on seda meie Eesti juba teinud. Täpselt siis, kui me püsti päie sirges seljaga uhkelt ja vabalt marssisime Euroopa Liidu orjusesse.
Jah, niimoodi tema läks, ei ole midagi parata.
Niimoodi meie läksime...
Ja tõepoolest, kui Eesti laulis end vabaks nii öelda, siis kas vabaks millest või vabaks millegi tegemiseks? No millegi tegemisest me loobusime, nõukogude võimus saime vabaks, siis tekis tühi koht ja me otsustasime selle likvideerida. Tegelikult peaks selle koha peal võtma kahe käega peast kinni ja küsima, mis me ometi tegime. Aga kui nii juba läks, siis me oleme võrdnemisi killustunud seisus, et jutleks suurkorporatsioonide peale, siis tead, Viktor, mul on niisugune tunne, et Eestis keegi tahab eluajal teha endale hiigel monumenti, nii nagu pisikestel ülemustel kombeks, et mida pisem ülemus, seda suurema sita ta kokku keerab. Kui me vaatame praegu tselluloosi tehase poole, see on seotud metsaraie projektidega ja vandenõuteoreetikuna ma ütlen, et kui firmal on juba leping selle peale, et nad 15 aastat võivad poole riigi raie mahust endale saada, kurad selle tehasega juba nimetatud Stora Enso võib selle kõik ju endale võtta laieneda edasi müüa ja Eesti jääb lagedaks, nagu ütleb loosung plats puhtaks. Samasugune tegevus on, siin on praegu metsi ja tselluloosi tehas, kellele kuradile seda tselluloosi nii palju vaja läheb siin meie ümbruses. Järgmine asi on muidugi Rail Baltic, mille kohta tehakse küsitlusi, mille vajalikkuses meid veendakse, aga see on ka meie jaoks liiga suur ja liiga palju kahju põhjustav. Jah, hoitukesed ütlevad, saab kiiresti Euroopasse. Viktor, mitu korda aastas sina käid Euroopas? Kas sul selleks on vaja niisugust kuradi magistraali või värki või saad sa tuginedes oma intellektile suti lihtsamalt seda teha?
No võt, intellekt ongi see, mis segab iga päevaselt minu elu, sest tegelikult ju iga hommiku, iga jumala päev üle särgates ja kodust välja astudest ma peaksin nii astuma Euroopasse. Aga jah, on Euroopa ja on Euroopa, on ikka suur vahe, kas me oleme Eestis või oleme näiteks Saksamaal hetkel. Ja. Eestis on praegu niimoodi, et no, me paraku oleme viie vaesema riigi hulgas, Euroopa Liidus ja siin kuskil teatati hiljuti mõni päev tagasi, et finanstegelased hakkasid välja arvutama, et milline võiks olla aastate pärast Eesti keskmine palk ja suurte keeruliste arvutuste tulemused, mis tegelikult on koolipoisi ülesanne võeti, et kuidas mitu protsenti on see palk aastate jooksel kasvanud, pikendati seda rida 10 aastaks ja Hosianna saadi tulemused 10 aasta pärast, on Eestis keskmine palk 1500 eurot. Vot sellises Eestis me tahame elada.
Ei, no küsimus ei ole palga suuruses, küsimus on milleski muus, küsimus on selles, mida selle palga ees saab. No 35 aastat tagasi raudselt oli inseneri palk 1 euro, kui võtta niimoodi ümber arvestatult. Vaata, kui palju meie sissetulekud on kasvanud, aga ikkagi ainult valitud saavad endale seda, mida nemad tahavad, ülejäänud on ikkagi rutiinis ja siin võib muidugi... Tule selle jaapanlase nimi meelde, kes kirjutas ka targa majandusteooria, et kui sa tahab midagi saavutada, siis sa ei tohi hakata kunagi palgatööliseks, sest palk raamib sinu võimalused ja kahjuks surmani. Muidugi, kui sa oled sellega harjunud, see on kõne tavaline looma ja loomake siis lase aga edasi. Ja noh, loodame siis, et sul ei teki erilisi vaimseid huvisid ka, paned ikka nürilt ja... Ja nii nagu peremehed käsivad, aga põhimõtteliselt tuleme selle juurde tagasi, et Eestis tahetakse teha Eesti jaoks liiga suuri asju ja ühel hetkel meil ei jätku selleks ressurssi. Isegi meie riigi kogu on liiga suur, et seal võiks saavutada selgust mingisuguses küsimuses. Ja. Sest küsimuse lahendamist segavad ju... Partei juhtide isiklikud huvid, et tema partei jääks püsima tänagi oli või oli see eile mingisugune pealkiri, et see vanurite hooldamine, see on teisejärguline, esmajärguline on saavutada parteile positsioon, osutuda valituks ja siis lasta edasi. Seega siis on meil tekinud kildkond, kelle ainus elu eesmärk ja elatustaseme... Tagatis ongi osutuda valituks, saada raha oma partei jaoks, kerjata seda juurde ja vaat, valitsemisest on see asi nüüd kaugel, see on võimutsemine, see on türannia, mitte diktatuur. Oleks meil diktatuur, siis keegi näitaks näpuga, mis suunas me peaksime minema, aga praegu no, need näpud on üksteise suhtes rusikas, trillalla käib, naeratus näo peal, aga see dingan sih, mis meid siin no ei valitse, vaid mis meile kaela laseb nagu oskab, no see ja riik ja rahvas, need on ju erinevad asjad.
Jah, no tegelikult lugu on natuke teistmoodi. Tähendab, kui Eestit valitseks mingisugune eliit või üksik isik või sisalik vahet pole, kui ta rööviks oma rahvast, kraaviks rikkusi kokku ja siis juhiks kogu seda riiki, ma ei tea, kosmose vallutustele, kuristiku, mäe, tippu, kuhu iganes kas või 40 aastat mööda kõrbe tiirutama, no siis oleks mingisugune eesmärk kas üllas või ääretult inetu, aga siis eesmärk, kuid meie võim ei ole mitte riigivõim, see on kupjavõim. See on kupjavõim, sest peremees no Saks on kuskil hoopis mujalt. Meid valitsevad kupjad, kes loomulikult hoolitsevad enda eest, eks ole, aga täidavad siiski mitte oma mingisuguseid plaane, unistusi, sihte, eesmärke, vaid Saksa omasid, peremehe omasid.
See kujund on väga õige. Tähendab, küsimus on selles, et kubjas ei pääse ligi otsesele tootmisele, et sealt varastada. Midagi ta varastab, jah, nii palju kui tal hinges püsimiseks vaja on. Aga ta nöögib töötegijaid, tegelikud. Töötegijaid.
Jah, ja
peremees on midagi muud. Muide, me mõlemad oleme ju oma vaadetelt suhteliselt monarhistid.
Jah, jah, sest Eesti inimene ta tahab olla peremees. Ta tahab olla oma talus, oma peremees.
See on enesekaitseks.
Ta ongi monarhist. Jah, no õige. Nii, aga paraku antud juhul on niimoodi, et ei ole meil selgelt sihti liikuda kas kommunismi, kapitalismi, natsionalismi või millegi poole, vaid eesmärk on teenida peremeest.
See tähendab, et me ei ole, me mitte... Kuidas seda nüüd ilusti öelda? Me oleme seisundis, mitte ei ela millegi nimel aktiivselt. See, no, see ei pruugi olla letarg ja see võib olla lihtsalt mingisugune vaimne häire, et inimene oma meelest teeb midagi kasulik. See on dementsiaga.
Ei, mitte päris, see on Moosese sündroom, sellepärast, et mitte ilma asjata Mooses ei vedanud juudi rahvas 40 aastat kaks põlvkonda mööda kõrbe, et nad unustaksid ära oma kombed, oma hajaloo ja niimoodi on ka meiega toimunud 25 aastat on juba meile räägitud seda, mis on meile räägitud need, kes olid 25 aastat tagasi 20, et nemad on juba omandanud kõik, mis räägitakse ja need, kes on sündinud viimase 25 aastat jooksul loomulikult on nad selle sees kasvanud ja me ei teadvustagi endale seda, et see seisund, milles me elame on ju tegelikult orjapõlv.
Enam vähem niimoodi ta on, kõik see rütmiline tegevus, muide kui sa puudutad ajalugu, siis siin libises läbi niisugune killuke, et mingi, seda kirjutas, no heakene küll, kirjutas, kes kirjutas, aga jutt on sellest, et vene koolide ajaloo õpetajad käisid kursustel ja said nii öelda Venemaalt pärit ajaloo koolituse ja nüüd on nagu mingisugune segadus siin, kui hakatakse rääkima uuesti vabadussõjas, siis venekeelsete koolide õpilased ütlevad, et oho, nii mõsed põtt.
Aga muidugi nii mõsed põtt, sellepärast, et meil on venekeelsed koolid, siin pole midagi parata, aga meil ei ole venekeelseid õpikuid. Nii et õpikud, mille järgi õpitakse venekeelsetes koolides, osa tuuakse lihtsalt Venemaalt, osa õpetajad trükivad ise ümber kuskilt, nii et on suur segadus, üks asi on ajalugu, teine asi, et ka matemaatika õpikus võib olla ideoloogia, eks ole, et seal mingi meistrimees valmistas midagi, eks ole, kellegi jaoks, et aja ühikus nii mitu ühikut toodete, aga kõik legend, mis on selle ümber, see võib olla seotud ühe või teise ideoloogiaga.
No jah. On ikka...
Ja õpikud on täiesti erinevad. Eesti ja vene keelega koolides on erinevad õpikud. Ja nii kaugele meie riik kahjuks ei jõua, et võiks siiski teha ka Eestis kirjastatud ja trükitud venekeelsed õpikud, mis oleks antud juhul, oleks see otstarbekas, et oleks vähemalt üks ja sama ideoloogia.
Jah, ideoloogia ideoloogiaks. Ma siin ideoloogilise näitena... no vaata... Eilses saates ma vist rääkisin sellest, kuidas kulusid kokku hoida, et meil ei ole vaja, et mingisugune ministri punn sõidab, tont teab kuhu, hööbib heades hotellides ja noh, lihtsalt selleks nagu mikser. See Tillerson või Tillerman ütles talle, et Venema oht on suur. See oli eilne uudis. Tänane uudis on, et mikser ütles sellele Tillermanile või Tillersonile, et Venema oht on suur. Nüüd nad on seda üksteisele öelnud. Jumal tänatud, mis see maksma läks? Kas seda ei oleks võinud teha video sillaga lihtsalt? No me saame ju, iga junn saab oma mobiiltelefoniga panna pildid ette ja... Sõbrale öelda, et Venema oht on suur ja Venema, tähendab, sõber saab vastu öelda ka, et Venema oht on suur.
Ei saa, ei ole võimalik, sest Venema ohtu on väga raske saada mobiilipildi peale. Ja, ja tõepoolest, no, kui keegi nüüd võtab oma kofri ja läheb Venema piiri taha ja üritab seal paar tanki üles pildistada, no siis ta sealt tagasi ei tule. Jo.
No jah. Selles on sul muidugi õiguseks, see piirivalve on nagu on. Siin oli uudis, et imiteeriti soomuskolonni pommitamist Eesti piiri lähedal. Venemaa tegi seda lennukitega ja mida kõike veel. Aga ma hakkasin nüüd mõtlema, et kui nad harjutavad oma territooriumil oleva soomuskolonni pommitamis, siis see on ju nagu kaitseotstarbeline või mis? Kas Venemal räägitakse palju, et Eesti oht on suur? Sa oled sa jälginud uudiseid?
Ja loomulikult iga hommik algab sellega, et Putin väriseb, kas mitte eestlased ei hakka nüüd üle Narva silla tulema. Kujutame nüüd ette, et me oleme teiega Venemaa kindralid, eks ole, ja tahame korraldada regulaarselt sõjaväeõppus. Sõjaväest tuleb ikka õppusi korraldada ja imiteerida mingisugust, ma ei tea, konflikti seal sõda kallaletungi ja kas no, me ja kus
õppuse koha... teema ei saa olla ju vennastumine ja sõprus.
Ei, seda küll, jah. Aga kus me korraldame seda õppust ja milline on legend, et kas ma ei tea, Novgorod tuleb Peterburile kallale või kuskil seal Permis või Uuralites kaks linna sõdivad üksteise vahel. Ikkagi see oht peab tulema üle piiri kuskilt, kas siis ma ei tea, Hiina piiril või Euroopa piiril või kuskil Barentsi mere ääres. Ainult seal annabki neid stsenaariumi maha mängida. Nii ta paraku on. Muidu oleks see ääretult loll, kui kuskil absoluutselt keset Venemaa havarusi hakatakse mängima mingit sõda, ei tea kelle vahel.
No jah, keegi tuleb nimetada vaenlaseks, vähemalt anda talle mingisugused realistlikud tunnused.
Sinisteks
päris
ja rohelisteks.
Marsi elanikega nagu on ka ebamäärane. Nii tema on, aga tuleme nüüd Riigikogu tegevuse juurde ka. Riigikogus vist eile, oli see eile, kui räägiti just sellest samast vanainimeste teemast, mis endega peale hakata.
Jaa, oleneb, millal ja keegi meid kuulab, eks ole, aga see iga. Toimus teisipäeval, teisipäeval toimus see.
Ja.
Ja, no, lõpuks ameti võeti üles see teema, et Eesti riik sellises seisus, nagu ta on, ei jõua ta hülal pidada ei oma tehaseid, ei oma raudteed, ei oma koolimaju, ei oma teesid remontida ja ei jõua hülal pidada oma tervishoidu ja ei jõua hülal pidada oma hoolekan, et miks? Aga sellepärast, et puudub igasugune tootmine, põllumajandus, ka teenindusväärne, kui ma mainisin, kõik on sakste käes, kõik tulu läheb välja ja meil ei olegi mitte midagi.
Lebe fine, nagu ütlevad klassikud. Just eile ma kuulutasin, et meie majanduskasv on ju väge 5% ja see ei, no 4,9, no ja see jätkub. Tähendab, majanduskasv ei mõjuta meie igapäeva elu ja meil ikka süüa ei jätku.
Majandus kui selline ei ole üldse meie oma, eks ole, kui me oleme sakstele tootnud 0,5% rohkem kasumit, no mis see meile annab, eks ole, aga nii palju kui on meie käes, need on krossi poed, eks ole, võibolla veel mingisugune värk, mis on puhtalt eestlaste oma, kui see natukene kasvab, aga see ei suuda kogu Eesti maad ära toita, ka sarvatud vanurid ja Riigikogu.
No mingi osa... Toidab ta siiski ära.
Mingi osa toidab ja sellepärast ongi niimoodi, et hoolekandele läheb meil praegu 0,6% sisemajandus kogu toodangust, 0,6%. Euroopa keskmine on kuskil ligi 3%. Nii et vahe on kuuekordne. Ja kus üles arvestada tuleb ka seda, et üks asja on mingi protsent mingisugus sisekogu toodangust, aga teine asja on selle protsendi hinde, et selle 1% rahaline väärtus on Euroopas kuskil ka 3-4 korda kõrgem kui Eestis.
Hoolekanne.
Hoolekanne, jah.
Tuleme üks aste natukene või no te astume sammu kõrvale, tuleme korraks emo juurde. Sinu jutt äratas minus mõtte. Teid. Loomulikult vandenõu teoreetilisi. Mul kamraad käis ka EMOs. No me oleme erinevatel kellaaegadel käinud seal mitu korda asja
ja mitte lippude ja tõrvikutega.
Ja loomulikult. Me ei ole protestinud ja tähendab üldpilt, mida ta kirjeldas. Noh, inimeste olemusest nad ikka jooksevad nagu orav rattas, ei ole midagi parata. Tema oli seal poole seitsmest umbes kella üheni öösel. Ja ei olnud seal erilist tormitungi midagi, asjad olid kaunis selged. Loomulikult võib alati öelda, et EMOs tehakse meeletult palju uuringuid, kiiresti ja kohe, mille vastu ma ei vaidle. Aga kas EMO lekkimine, vaata, eks... Ma nüüd ei tea seda omandivormi, aga ma tean, et kus liigub raha, seal on võimalik seda raha ka välja tuua mingi nime all. Kas ei ole võimalik, et EMO rahastamine käib selle arvelt, kui kaua patsient viibib EMOs, et arvestatakse selle, ei, ma ei tee nalja.
Mitte päris nii, seal käib ikkagi teenuste kaupa, nii et on tehtud seal magnetresonantsuuring, on tehtud...
Hüva, see on raud. Ja. Aga selle juures on inimene. Ja vaata, siin saakski, no ma oma musta südametunnistusega ütlen nii ausalt kui võimalik, et mina näen selles kenakest välja kantimise võimalust.
ei ole, sellepärast, et raha muuseas emole maksab mitte haige kassa. Ah, nüüd haige kassa. Vanasti rahastati erakorraliste abi otse riigi eelarvest, nüüd läks haige kassa kätte.
No, nüüd peaks tekkima seal natukene mingisugune...
Ega mängime läbi selle mehanismi, et satub keegi tegelane luumurruga emosse, tehakse talle seal röntgen, veel mingid uuringud, pannakse kipse, tehakse süste, see on siis 1, 2, 3, 4 teenust, igal teenusel oma hinde, haigekassa maksab ühe, teise, kolmanda, neljanda eest haiglale.
Siin on juba haiglale, võimalus.
Kelle koosseisus on emo, eks ole, selle raha eest siis aparaatide amortisatsioon, materjalid, kommunaalkulude, personaali palgad. Ja mingi osa on ka selle haigla, kui eraõigusliku juriidilise isiku sihtasutuse väärtse seltsi, kas kasum või jaotamata tulem. Mingi protsendikene, jah, seda küll. Kas nüüd seda, kuidas välja kanditakse, see on kasum, mis jääb haiglale.
No jah, aga...
Aga mis ta sellest ostab? See on juba eraõigusliku juriidilise isiku asi, kas ta maksab sellest preemiat, sellest kasumist ostab juhatuse esimehele uue auto või veel midagi, lihtsalt kilekotis seda raha välja viia ei anna, aga kontrollida seda asja on ka väga raske, sest eraõigusliku juriidilise isiku finantse tegevust annab kontrollida eri kontrolli, kui on aktsiaselt, siis eri kontrolli vormis
ja
aktsionäride koosoleku otsus. Kui on sihtasutus, siis sihtasutuse nõukogu otsusel. Nii et riigi kontroll sinna püsti päi sisse ei marsi.
No see on, tegelikult ma võtan võibolla, kui see püsib meeles järgmisel nädalal selle teema korra veel üles. Küsimus ongi selles, et vaata, arstid rabavad tööd teha, sest noh, iseenesest niisugune isend kui meedik, kui inimene, kes tahab olla olukorras, ma ei tea, kas praegu on 15 või 20 minutit patsiendi peale.
Ei, see sõltub täiesti erialast ja sõltub teenusest.
No ma mõtlen perearst näiteks.
Minu meelest tal neid norme praegu ei ole,
ei ole.
Aga kui ära jagada tema nimistu hulk keskmisele visiitide arvule nii edasi, siis no 20-25 minutit võib tulla. Jah?
No see tähendab, et... Kolm korda tunnis on tal täiesti professionaalse eksami andmise võimalus, juhul kui ta peab diagnoosima, mis on iseenesest kunst.
Iga kord peab diagnoosima.
Ja.
Isegi kui patsient tuleb valmis diagnoosidega, temaga võib midagi muutunud olla, mingi haigus võib juhul.
Seda muidugi, ta peab seda korrigeerima. Kui kaua peab inimese närvikava sellisele asjale vastu? Sellega kaasneb ju teatav vastutus, rääkimata juba, noh, ütleme mingisugusest operatsiooni veast, mille eest võib kinnigi minna, no kas tingimisi või mitte. Tähendab, see on riski business ja ometigi... Niisuguste inimeste närvikava, no see, kuidas nad mõtlevad, kui palju on neil huumorimeelt või no ütleme huumorimeelt alles, mis on nende jaoks naljakas, kas asi tohib üldse naljakas olla, kui ta peab olema köietantsija. Köietantsija ei tee ju pulli, et astub kaks sammu vasakule, kaks sammu paremale, eks ole? See on
ja,
oma ette nähtus.
Eks iga üks vaatab, kuidas ta sellest üle saab. Arstid töötavadki pidevalt stressi tingimustes, sellepärast, et jah, loomulikult on professionaalne vastutus, puht inimlik vastutus, sest teine inimene on oma elu sinu kättesse usaldanud ja kui selle vussi keeradega, no südame tunnistusele lõpuni ei lase sul rahulikult magada. Aga peale selle on ka finantsvastutus, sellepärast, et meie arstidel puudub kohustus, kindlustus ja see tähendab seda, et iga patsient võib haigla või arsti või õe, kelle iganes kohtuse kaevata, mida iganes välja nõuda. Kogu maailmas on arstid kaetud vastutuskindlustusega. Ja kuidas keegi nüüd sellest, aja meil on küll olnud igasugused huvitavad juhtumeid, näiteks hiljuti oli juhtum, kus pere tohter või mitte, ja see oli perearstija, kes väljastas autohi tõendi, ei pand kirja, et autojuhil kael 44 senti jäme, eks ole, ja see jäi roolis magama, tegi mingisuguse paugo ja pärast hakati kohtu neid avariikulusid hakati arstilt välja mõistma, võt niimoodi. Aga kuidas keegi sellest üle saab, no huumor on muidugi jah, väga universaalne stressist vabanemise vahend ja sellepärast tohtrid, kirurgid teevadki operatsioone narkoosis, et patsient ei kuulaks, mida kirurgid oma vahel operatsiooni ajal räägivad, mis nalja nad viskavad.
No, seda muidugi, eks jah, seal tekivad olukorrad kaela jämedus, no selle kohta võiks muidugi esitada lisa küsimuse, no jah.
Mida jämedam kaela, mida jämedam talje ümber mõõteks ole seda rohkemad võimalust, et inimesel on üks või teine kolmas haigus ja no kaela jämedus on statistiliselt seotud apnoega, tähendab hingamiseiskumistega ja need on siis võivad olla seotud sellega, et kaob tähelepanu hoopis teadvusrollis olles, see on suhteliselt uus probleem ja sellepärast mõõdetakse kõigil autojuhtidel kaela jämedust.
Ja sellest lähtuvalt sõltumata tema keha kujust, no ma kujutan ette, et maadlejad, tõstjad, raskemas kaalus, need on kõik lubadest lahti siis või?
Ei ole, ei, no, see on lihtsalt üks teguritest, eks last peab kõike hindama.
No väga hea. Võtame nüüd korraks paraleelse vihje. Lugesin siin, et iga kolmas pedagoog on siukeses seisundis, et natukene peaks nagu psühhiaater temaga ka tegelema. Kas arstide puhul võiks see sama kehtida? Vaata, siin on nüüd see süsteemi sisene värk. Päris paljudel on pilk niisugune nagu, noh, vene keeles on see termin olemas, ma ei oska seda eesti keelde pannagi, vtaroja dõhanje. Sellega ja nad lasevad,
jah, lasevad, aga võib ka
aga
kolmas tulla.
Aga see on vaine tasakaal, noh.
Seda küll, aga iga inimene arstiks ei kõlba.
Ei kõlba.
Iga inimene arstiks
õpetajaks
ei lähe.
Ka ei kõlba.
Need noored poisitrukud, kes lähevad arstiks õppima teiselt kursuselt langev osa välja, juba siis avastavad, et nad ei ole sobilikud. Ja ka need, kes on lõpetanud arstiteaduskonna diplomikäts, aga nemad ka kõik arstiks tööle lähe. Õdedega täpselt sama lugu. Nii et ikkagi need on täiesti erilised inimesed. Arsti elukutse, ta ei olegi mitte elukutse, ta ongi nagu diagnoos. Arst või meedik, me räägime meedikudest, õed samuti. Nad ongi täiesti erilised inimesed, kelle töö on muuseas ohtlik mitte ainult psühholoogiliselt ja vaimselt, vaid ka täiesti füüsiliselt, sest ka kiirabi tohtrile võib psühhoosis patsient virutada mingi raske või kerge asjaga, ükskõik mis keha osa pihta ja eks tohtritega. Ka nagu sotsiaaltöötajatega on üht teist juhtunud, sotsiaaltöötajate töö on ka üsna raske, kui mina olin linnaosa vanem, siis minu sotsiaalkindlustus sotsiaalhoolekande osakanna juhata lihtsalt lasti maha kliendi poolt.
No jah, ikka juhtub, aga ma mõtlesin praegu selle peale, et võtame õed. No, nendega on ka olnud siin palkade küsimusi, töökoormuste küsimusi ja igasuguseid muid asju. Ma ei tea, ma ei usu, et selle taga on midagi muud, sest me teame ka streigi õiguse raame, et tohib küsida palka juurde ja mitte millelegi muule oluliselt avalikult vihjata ei tohi, sest see ei ole nagu kosher. Ettekandja Kõrtsus. Ma praegu tuli silmade ette Prater. See on Viinis ja seal on Schweizerhaus. See on paras jalgpalli väljak vähemalt minu mälestuse järgi. Seal on hoones sees ja õues lauad, värgid ja inimene tormab kandi käest. Tal on seal ma ei tea, kui palju praade, ta jagab need laudade vahel ära. Aegajalt tekib vabandamine, siis ta tõsta ajab kaela pikaks, tal ei ole 46, vaatab ringi, leiab selle, kellele praad peab minema. Ja nüüd on niisugune moment, et kui õekene astub palatisse, seal on 6 tükki või 7 või 8 kõrval palatis samamoodi ülejärgmises, samamoodi tal on ka laud, seal peal on igasugused tabletid, süstlad, vidinad, jebinad, tilgutisse panemise asjad. Ta vaatab ringi, ühele paneb ühe sutsaka, teist raputab, siis lööb käega, sest see nagu nii seda rohu nime ei ole suutnud meeles pidada. ja võibolla ta ei teagi. Ja ta peab nüüd töötama. Võrreldes ettekandjaga, kes, noh, ütleme, toob sulle kapsa suppi asemel kana prae ja siis vahetab tagasi.
Jah, vaat seal sinu jalgpalli väljaku suuruses kõrtsis on tegelikult üsna kindel arvestussüsteem, nii et ka Kellner seda meeles ei pea, kuhu ja mida ta viib, et tal on kas midagi tahvel arvuti moodi asi või mingi muu siuke.
See ei mahu, Schweizerhausis nad jooksevad puhtalt.
Ma ei kujuta seda ette, et tähendab, ei oleks mingid süsteemi, kus laudade
no,
on kas numbrid või mingid märgikesed, tähekesed, linnukesed, mida iganes ja niimoodi need kõik laile kantakse. Iga tähes, kui õekesel on, no tal on kuskil keskelt läbi 30 klienti, kellele ta tunni ajal peab need protseduurid asjad värgid ära tegema, tal on topelt raamatud pidamine, kõik on väga täpselt kirja pandud ja ära jagatud, et sellele kohale peab ta tegema tilguti, sellele kohale peab andma ta vett, sellele kohale ta teeb süsti ja täpselt just lihase süsti, mitte veeni süsti ja pärast seda veel süsteem kontrollib üle, kas kõik läks ilusti kenasti ja päeva lõpus veel kord. Nii et see kõik on väga täpselt dokumenteeritud ja vigade võimalus peaks nagu olema välditud, aga kuna kõige selle keskel jookseb siiski inimene on ekslik, sinna ei ole midagi parata.
Enamalt ja olt, nagu ma tähele olen pannud, noor naisterahvas. Äärmisel
Ja ta võib olla ka teises ja kolmandas nooruses, no, jah, aga ta ei saa endale lubada seda, et ta jääb töökohal vanaks.
Aga see, jah, vaat see vanaks jääda ei tohi. Ja kaovad kuidagi ära.
Kui jääd vanaks, siis hakkab sinu vastu huvi tundma hoolekande süsteem. Muusias ma tuleks korraks selle juurde tagasi.
Jah, loomulikult.
Et see, mida rahvas näeb, on hooldekodu järjekorrad. Ja inimest arvavadki, et hoolekanne, et need ongi hooldekodud. Ei ole, see on täiesti vale lähenemine. Aastal 2004 kinnitas Vabariigi valitsus spetsialistide kokku pandud hooldusravi võrgu arengukava, kus oli kirjeldatud, milline peab olema meie hoolekandesüsteem ja selle aitasid kokku panna maailma juhtivad spetsialistid arvestades Euroopa ja kogu maailma kogemusi, arvestades meie Eesti omapära, arvestades meie finantse, meie elanikkonna paigutust linnade, külade vahel ja üsna üksik asjalik kava sai paika pandud, kus oli kirjeldatud, kui palju on meil vaja hooldekodusid, kus muusias osutatakse nüüd hoolekande teenust, kus ei ole nii nagu meil praegu 85% hoolekodu elanikest on rasked voodihaiged, nad ei peas olema. Voodihaigetele oli hoopis teine asutus välja mõeldud, õenduskodu, mitte välja mõeldud, see on kogu maailmas olemas, kus on siis rasked haiged, kes vajavad mitte niivõrd hoolekannet kui tervisööteenust ja sinna juurde päevakeskused, kus vanakene tuuakse nagu lastajad, ja tuuaks hommikul, õhtul läheb ilusti kenasti koju omaste juurde, kus on tema armas riidekap ja pildialbum. Ja juures oli 500 000 koduvisiiti aastas. See kõik jäi
500
000 aastat, üle Eesti 500 aastat kodukülastust. Ja
selle me peaksime jagama siis 365-ga.
Tuhandega. Jah, vähem poolteist külastust iga pensioneri juurde aastas, aga no kes vajab, kes see vaja, aga hoolekandes kogu maailmas, tsiviliseeritud maailmas vähemalt kehtib põhimõte, et teenus, hoolekande teenus õmmeldakse inimesele nagu ülikond selga, sest üks vajab võib-olla tõesti, et kord nädalas keegi aitab tal puud tuppa tuua, aga teine vajab iga päevast põetamist, hooldamist, pampresite, vahetamist, sondiga toitmist,
no, haavad sidumist,
mida iganes. Ja nii et oma kodus elavas ja korra visiiti vajavast pensionärist kuni lama ja haigeni, sinna vahele peaks mahtuma no vähemalt 9 erinevat tasandit hoolekannet, kus on rohkem või vähem tervishoiuteenust, rohkem või vähem sotsiaaltöötajat, hooldajat ja nii edasi. See kõik sai üksik asjalikult kirja pandud ja aastaks 2015 oleks pidanud olema käigus juba. Seda ei ole. Me oleme ikka jäänud selle juurde, et meil on kas mingi lapse kingades kodune hoolekanne, kus on omastehooldus, mis on lihtsalt perekonnaliikmetega alas ja on hooldekodud tuimalt lihtsalt kõik hooldekodusse, uks selja taga lukku ja kõige odavam hooldekodu maksab 2 korda rohkem kui inimese pension, mis on absoluutselt vastu võetamatu, mis on igasuguse loogika vastane ja nii see asi toimuda ja toimida ei saa. Kõigepealt järjekorrad hooldekodusse on sellepärast, et 85% inimesi, kes on hooldekodus, ei ole hooldekodu elanikud. Ja need peaksid kuuluma kas õenduskodusse või elagu oma kodus, kus on juba nende kommunaalelamist toidukulud on juba kaetud, nad on kuni maksavad neid omast pensionist ja juurde keevitada see teenus, mida saab kodus osutada ja oleks asi korras, aga seda ei ole me suutnud ära teha.
Tähendab, me peaksime vahetama enam vähem kaitsekulutuste eelarve selle vastu.
Mitte täies ulatuses, ma usun, et 0,5% piisaks. Kaitseelarve, see on ainuke, mida Eesti riik suudab ülal pidada vastavalt ette nähtud protsendile. Kõik ülejäänu on mitu korda madalam, kui ta peaks olema, ma mõtlen rahaliselt. Ja praegu me mõtleme lihtsalt kuidagi väga lihtsustatult, et kuna on hooldekodu järjekord, ehitame hooldekodusid juurde. See on vale lähenemine.
Rauda, aga ja mõistus selle taha ei ole panna. No, selles kirjutas ka Raigo Sõlg just nimelt ja meil ei ole kaitse tahet. Ja meil on palju kallihinnalisi pomme.
Jah, kaitsekulude kallale minna ei ole patriootlik, aga mina ütleks niimoodi, mina läheks Tartu maantee laienduse kallale, sest 2 kilomeetrit Tartu maantee laiendust aastas vähem ja see annaks tunduvalt rohkem juurde hoolekandesüsteemile ja seda Tartu maantee valmimist mina oma elu aja jooksul nagunii ei näe.
Nii, juriidiline moment natukene ka. Tuleb üldine häire. Nüüd on nähtud, ma ei tea mida, ja nüüd totmop, totaalne mobilisatsioon, kõik kutid kohe püssi alla ja pooled kutid ütlevad, et abitus seisundis inimese maha jätmise eest karistatakse karistusseadustiku järgi ja neil on valida, kas nad lähevad deserteerimise või ma ei tea, mis paragrafi alla või selle alla, et keeravad ukse lukku ja jätavad oma lähisugulase surema.
No Eesti on niivõrd seaduse kuulekas, eks ole, et kui juhtumisi sõja allates sel päeval X, kui algab sõda, on õhutemperatuur allaga 5 kraadi, eks ole, no siis Eesti Eesti kaitsevägi ütleb, et nemad ei sõdi, venelas ütleb, et on jumalas savi.
No ja see on oma, et ränk moment, siin muidugi ja üks asi veel. Sinu jutt oli vana inimestest ja muudest taolistest.
Kuule, aga venelane ei saa tulla Narva silla, sest nende tankidel ei ole Euroopa Liidu tüübi kinnitust.
Seda ka muidugi, see veel ka, aga võibolla õnnestub kuidagi lennata, kui mõni tuulepark ette ei jää. Aga nüüd, ja vaata, sinu jutt hooldekodudest värkidest sisaldas vähe, aga sisaldas termineid, mis lihtsurelikule ei pruugi olla mõistetavad. Saate alguses seda ma juba käsitlesin, aga artiklis on neid rohkem. See on eri vajadustega laste arv on 8 aasta jooksul peaaegu 2-kordistunud. Siin oli, et enam vähem, no niimoodi täiskasvanuks saajad, need olid 7,2% pealt 5,2 peale. Eri vajadustega laste arvu kasvu seostatakse mitme põhjusega. Haiguse diagnoosimine on paranenud, mis muu meelest on natuke nonsens, et kuna diagnostika oli üleile madalam, siis sa ei saanud aru, et ta oli idioot ja kõlbab ta riigikogusse küll, aga praegu siis vajab ta eri hoolekannet või ma ei tea mida, umbes sellised naljad, aga seal olid ka terminid, mis olid niisugused, noh, seal oli, ma ei tea, mitmeastmeline trepp, vaimsete probleemide puhul ja kõikide nende puhul see on niisugune võimas ministeeriumi sigitis, et juba ainuüksi selle üleval pidamine läheb midagi maksma, sest neid igasuguseid nüansse, mida on võimalik tuvastada aala tema vaimne ebastabiilsus väljendub selles, et ta kardab varblasi, kui need on lähemal kui 2 meetrit, aga mitte kaugemal kui 6 meetrit. Järgmine kardab varblasi, kui need on lähemal kui 6 meetrit või umbes niimoodi. Ja neid nüansse määravad tõenäoliselt eksperdid. Mille kohta ma tahtsingi esitada sulle küsimusega, jätsin esitamata. Mida tähendab ekspert? Kuidas määratakse eksperte, kes teevad kindlaks, et see, kes kardab varblast lähemalt kui 12 meetrit, see peab saama mingisugust hoolekannet 1 kord 6, aga mitte tihemini kui ma ei tea mida. Ühesõnaga siin mul tuleb meelde üks Olli, Soome humoristi jutukene Akta Diurna Hukk. Kes määrab selle eksperdi, kes teeb kindlaks, milline vaimne vaegus on inimesel, kes on kuidagi pidi, kes väidab, et tal on teatavad negatiivsed tunded varblaste vastu. Kust tuleb see varblase ekspert?
Ja. Vaatame, kõik oleme üsna kompetentsed meditsiinis ja me kõik oleme üsna ebakompetentsed hoolekandes, sest meditsiiniga iga üks puutub elu jooksul kokku. Hoolekandega puutub inimene kokku siis, kui ta on juba lootusetult vana. Ja nii nagu...
Siis ta on suhteliselt üks kõik tegelikult vaimses plaanis, alates mingist faasist.
Ta tahab, et tema elementaarsed vajadused oleksid kaetud, kui ta oskab veel seda tahta. Nii nagu meditsiinis on ääretult palju terminoloogiat ja see on kõigele mõistetav. Seal on mitte terminoloogia, vaid terminoloogia vajadus on mõistetav. Et väga keeruline terminoloogia on meditsiinis. Hoolekandes on sama keeruline terminoloogia, me lihtsalt ei puutu sellega iga päev kokku ja selle pärast, kas kardab varblast 6 või 10 meetri kauselt, ei ole mitte ametnike välja mõeldis, see on spetsialistidele vajalik terminoloogia ja mis puudutab eksperte, siis nii nagu meditsiinis, samamoodi nagu ka hoolekandes, ma ei ole näinud, et eksperdiks oleks määratud 24-aastane tüdruk, kes on äsja kooli pingist tulnud.
See on füüsiline kirjeldus.
Vaid ekspert, see on inimene, kellel on olemas teadmised, kes on oma teadmiste poolt, oma eriala teiste spetsialistide poolt tunnustatud ja lugupeetud ja kelle arvamus on autoriteedi arvamus. See on oma eriala inimeste seas autoriteedi.
Oled sa kindel, et tegemist ei ole kõige tavalisema karjeristiga, kes ütleme, kas või absurdselt noorelt saab peaministriks
ei
või
ole,
midagi taolis, kes sööb kõik kolleegid kõrvalt välja ja on ainukene geenius, ehk siis tavaline psühhopaat.
Ei ole, sest tema arvamus loeb oma eriala inimestele ja eriala inimesed lihtsalt ei aktsepteeri sellist tegelast, nii et ekspert on
nad võivad aktsepteerida väga hästi tema arvamust, nii nagu küla hull, kui ta saab ministriks, siis eile kao jalust, täna on ta minister. Oi, lugupeetud minister, ja sama toimub kõikides sfäärides.
Külas on ikkagi eksperdis see külamees, kellel on ikkagi 5 lehma, tema sead on rõõmsa silma vaatega söönud ja asjad on
Tallinna minister on midagi muud, selleks võib...
Minister on midagi muud, jah, aga ekspert ei ole mitte ametnik. Reeglina eksperdid saavad mingi sümboolse eksperdi tasu, see ei ole mitte mingi ameti koht, mille nimel võidelda. Ja ainuke erand on see, et kui on tõepoolest mingi suur ekspertkomisjon, seal võib keegi ametnik minu pärast kas partei broiler juures olla, aga tema arvamus ei ole mitte eriala eksperdi
ja
arvamus.
Ja psühhopaadid ei võitle mitte sissetuleku pärast, see on ka muidugi üks asi. Nad võitlevad selle eest, et hoida võimalikult suurt ala oma kontrolli all.
ja ekspert ei hoia mitte midagi oma kontrolli all.
Eksperdi positsiooni hoiab ta oma kontrolli all. Ta võib olla ekspert siin seal kolmandas kohas ja rikkuda kõikides nendes kohtades süsteemi ära.
Ei, eksperti rikkusüsteemi. Ekspert annab hinnangu oma kolleegide erialasele tegevusele, mitte rahade liikumisele, mitte arvete välja kirjutamisele.
Seega määrab nende karjääri.
Ta võib nende karjääri ära rikkuda, kui nad tõepoolest on mingi sigaduse korda saatnud, seda küll. Aga siiski ekspert annab ainult puhtalt erialase hinnangu, teist võimalust tal ei olegi.
Me peame lootma, et see on suuresti tõsi.
Ja,
aga
kõige,
kui me vaatame anna... praegu, ja. Kas või meie riigi valitsust, kellele annavad nõu eksperdid ja kellele on nõu annud eksperdid algusest peale, nii kodumaised kui välismaised. Ja kui me vaatame meie riigi tulemust, siis ma kardan, et ei jõua ennast kiitama, mul võib
sul on õigus, Margus, me räägime erinevast asjadest. Mina rääksin praegu eriala ekspertidest, olgu nad meditsiinis või hoolekandes, aga on olemas ka administratiivsed ekspertid, alates
neil
kas või
ka
sellest, et kes on nõunikud Eesti maal. Nõunik see on keegi väga elutark ja kogenud professionaalselt kõrgel tasemel inimene, kes siis lollile ülemusele annab tarka nõu.
Aga ja siit tulebki on... küsimus, miks siis nõunik ise ei juhu?
Jah, loomulikult, loomulikult, aga ta peab natuke ootama, kui ülemus eest ära sureb. Ja küll ta siis nõunik ongi selleks, et tema tahabki saada ülemuseks ja järelikult tema eesmärk on anda ülemusele võimalikult halba nõu, et ülemus võimalikult kiiresti jalust ära saada. Ja selles mõttes, jah, eksperdid, olgu juhtimiseksperdid, finantseksperdid, nii edasi, nemad ongi tavaliselt parteibroilerid või administratiivbroilerid, mis ei ole, kas ei ole mitte partei inimesed, vaid ronivad mööda administratiivstruktuuri ülesse. Nad on puhtalt ametnikud. See on midagi hoopis muud.
Ega sa ei taha öelda, et kantslerid tahavad saada ministriteks?
Ma arvan, et ei taha. Ma tunnen
Võt
päris palju siis
kantsleri. On.
Sest kantsler, ta saab väga hästi aru, et kui tema kamandab oma ministeriumi, siis na üsna edukalt elab mitu ministrit ja. Üle ja kantsleril on isegi teatud võimalusi oma suva järgi neid ministreid vahetada.
No nii.
Või sellele kaasa aidata. Ei mitte otseselt vahetada, aga küll ta ära korraldab. Ja kui kogu Eestiva kantslerid oma vahel kokku lepivad, see on juba vandenõuteooria.
See on vägev. Aga selle koha peal paneme punkti vandenõuteooria, mis saab siis, kui kantslerid oma vahel kokku lepivad, jäägu nädalaseks mõtlemisülesandeks kuulajatele ja...
Aga ärge kantsleritele öelge, järsku lepivadki kokku.
Püha sõda läheb edasi. Aitäh, Viktor, kohtume nädala pärast.
Sa ei kuule, kas sa ei näe, mis toimub iitsel Toompea mäel. Alla seal kostub rütmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Nad ei osta su sugu, ei osta su meel. Nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad ita on teel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. See on roheliste meeste reaal. Jääb peale võõras veel. Seda loogu suure puna peal, kes viikab sinu keel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää. Vabaks sa jää. kui tahad vabalt hingata, kuidas kad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Seal rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte võlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid teida, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest.
Saade on salvestatud 2018. aastal.